Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу ишемби 14 январ күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөн Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздар. Алдыда жарым саатта уюлдук байланыштан сүйлөшүү азайып, эл көбүрөөк интернетке ыктоодо, адам жана базар берүүсү.
Турмушта чалуулар аз болот. Мисалы, мындай айтканда, цифра менен карап көрсөк, бир күндө биз 20 адам болобу, 30 адам менен байланышсак, анын 10 менен WhatsApp аркылуу пикир алмаша алабыз, ал эми калган бөлүгүндө байланыш болот да.
Ошондой эле биз жана дин түрмөгүнөн сопучулук менен радикализмдин ортосундагы байланышты карайбыз.
Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнүн бир хадисинде адеп бул ыймандан деп айтат. Демек, сопучулук деле ошол ислам дининин адеп маселесине өтө-өтө басым жасайт.
Андыктан толкунуңузду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү кабарларды кесиптешим Самат Жумакадыров сунуштайт.
Рахмат Бактыгүл. Орусия АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамптын администрациясынан өкүлдөрүн Астанада өтө турган Сирия боюнча сүйлөшүүлөргө чакырды. Бул тууралуу Вашингтон Пост гезити жазып чыкты. АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Марк Тонер өз кезегинде Барак Обаманын администрациясы бул чакырыкты дагы колдой турганын билдирди. Сириядагы чатакты калыбына келтирүүгө багытталган сүйлөшүүлөр Казакстандын борборунда Дональд Трамптын расмий президенттик кызматка киришүүсүнөн 3 күндөн кийин өтөт. Вашингтон Пост гезити билдиргендей, Орусиянын АКШдагы элчиси Сергей Кисляк 28 декабрда телефон аркылуу Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Майкл Флинге байланышка чыгып, Астанадагы сүйлөшүүлөргө чакырган. Кремль азырынча Сириядагы чатакты калыбына келтирүү үчүн сүйлөшүүлөргө Кошмо Штаттар тартылары тууралуу комментарий бере элек. Майы кызматкерин тепкен кыз үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу Азаттыкка Ош шаардык ички иштер башкармалыгына билдиришти. Маалыматта айтылгандай, Алтынай Жайнакова сотко чейин үй камагында болот. 12 январда өзүн ырчы теле алып баруучу деп тааныштырган Алтынай Жайнакова кызымтал абалында патрулдук милицияга тарабынан токтотулган. Жергиликтүү телеканалдардын бири тарткан тасмада көрсөтүлгөндөй, Жайнакова наркологиялык текшерүүдөн өтүүдөн баш тарткан, милицияны күчкө салып алып кетмей болгондо тартип сакчыларынын бирин унаа ичинде бетке тепкен. Бул окуядан кийин милиция кылмыш кодексинин 234-чү беренеси бейбашчылык боюнча кылмыш ишин козгоп, Жайнакованы 2 суткага камакка алган. Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу бүгүн Бишкек шаарынын мэрлигине талапкер болгон Нурдин Абдылдаевдин мэр шайлоо протоколдорун жараксыз деп табуу боюнча БШКга жолдогон арызын карады. Жумушчу топтун 5 мүчөсүнүн 4-ү Абдылдаевдин арызын четке кагуу боюнча добуш берсе, БШК мүчөсү Атыр Абдрахматова каршы добуш берди. Отурумда Абдрахматова мэр шайлоонун мыйзамдуу болушуна шек санап, ага Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов жана БШК мүчөсү Бактияр Кадыровдун мэр шайлоо учурунда шаардык кеңештин сессиясы өткөн эмес деп айтканын мисал келтирди. Натыйжада мэр шайлоо шаар кеңешинин сессиясында өтүшү керекпи деген маселени парламент комитетинин кароосуна жөнөтүүнү сунуштады. Мындан башка мэрди шайлоо учурунда депутаттар добуш берген бюллетендерди карап чыгууну да демилгеледи. Жыйынтыгында эки сунуш тең, жумуш топтун калган мүчөлөрү тарабынан колдоо тапкан жок. Апрель окуяларынын эң сакалдуу катышуучусу Жумабай Жээнбаев 91 жашында каза болду. Бул тууралуу Кыргызстандын аксакалдар кеңешинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, Жээнбаев 2010 жылга чейин мурдагы бийликке каршы активдүү чыккандардын бири болгон, аны бир нече жолу милиция кармап кеткен болчу. Улгайганына карабай, 7 апрелде да эл менен кошо Ала Тоо аянтында жүргөн. Жуматай Жээнбаев өмүрүнүн акыркы жылдары аксакалдар кеңешинин мүчөсү болуп келген. Маркумдун сөөгү 15 январда Чүй облусундагы Кызыл Дыйкан айылында жерге берилет. Украин бийлиги Дош телеканалдарынын берүүсүн токтотуу тууралуу чечимди жокко чыгарышы керек деген билдирүүнү журналисттерди коргоо комитети жарыялады. Комитеттин Европа жана Борбор Азия өлкөлөрүндөгү координатору Нина Агнянова Украина бийлиги орус тилдүү телеаудиторияны Орусия мамлекеттик медиаларына көз каранды эмес маалыматты тараткан ММКдан ажыратып жатканын маалымдады. Буга чейин Украинанын радио жана теле берүү боюнча кеңеши Воля провайдеринен Дош телеканалынын берүүсүн февраль айынын ортосуна чейин токтотуу тууралуу билдирме жиберген. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземинде маш ботой күйүүсүн черткен комузчуларга президенттин ыраазычылык баракчасы тапшырылды. Комузчуларды сыйлоо аземи Каракол шаарындагы Жантөшөв атындагы драма театрында өттү. Облус башчысы комузчулар жамаатына ыраазычылык билдирип, көчмөндөр оюндарында активдүүлүгүн көрсөткөн чеберлерди алка өттү. Эске сала кетсек, экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземинде Атай Огонбаевдин маш ботой күйүүсүн миң Коңузчу черткен болчу. Бактыгүл.
Рахмат Самат. Кабарларды кесиптешим Самат Жумакадыров сунуштады. Азаттык радиосунда жаңырган бардык кабар баяндар азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Ошондой эле орусча сайтыбыз дындареги рус чекит азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Расмий маалыматтар боюнча акыркы 3 жылда мобилдик телефон аркылуу сүйлөшүү 40 же болбосо 50% азайган. Адамдар мобилдик телефон аркылуу салттуу чалуулардын ордуна телефондун мобилдик интернетти колдоно баштаганы негизги себеп болууда. Апталык адам жана базар аттуу берүүбүздө мына ушул маселе тууралуу кеп болмокчу. Берүүнү кесиптешим Замира Кожобаева алып барат.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 2,76,000 интернет колдонуучу бар. Бул жалпы Кыргызстан элинин 34,5% түзөт. Өлкөдөгү интернет колдонуучулар 2016 жылы мурунку жылга салыштырмалуу 144,000 көбөйгөн. Саламатсыздарбы? Алдыңкы 10 мүнөттө интернет телефон аркылуу сүйлөшүүнүн ордун ээлеп жатканы тууралуу сөз болот. Алгач сыртта телефон колдонуучуларга жүргүзүлгөн сурамжылоого көңүлүңүздөрдү бурабыз. Кол телефондон интернет колдонуучуларга Таластан кесиптешим Альбина Сулайманова суроо узатты.
Мен интернет менен көп колдонуп, көбүнчө мен Facebook менен колдоном. Жаңылыктарды окуп, кимдер кимдин туулган күнү болот, куттуктап койсок болот, ошол жактан эле оңой экен да, виртуальный бир гүл менен жолсо ошол жакта сүрөт тортту берип анан оңой кутулуп кетебиз да.
Мисалы WhatsApp'тын эле жардамы азыркы учурда чоң деп айта алам, анткени жөн гана аны менен пикир алмашуу эмес, аудио, видеолорду да жөнөтө алабыз. Мисалы ала кетсек, кайсыл жерлерде болуп аткан окуяларды биз фото аркылуу көрө алабыз жана ошолор менен биз пикир алмашуудагы ошол фотолор менен алмаша алабыз деп айта алам. Турмушта чалуулар аз болот. Мисалы мындай айтканда цифра менен карап көрсөк, бир күндө биз 20 адам болобу, 30 адам менен байланышсак, анын ону менен WhatsApp аркылуу пикир алмаша алабыз, ал эми калган бөлүгүндө байланыш болот да. Бирок байланыштан караганда кыска болот, ал эми WhatsApp аркылуу сүйлөшкөндө деген өзүңдүн оюңду кенен айтып, ал жактан кенен пикир алмаша аласыз деп айта алам да.
Көбүнчөсү ошол жазышуу иретиндегиси, мисалы интернет аркылуу же болбосо мессенджер аркылуу деле баягы кандай абал болбосун сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк бар да. Ал жыйында отурабы же болбосо ал сүйлөшкөн мүмкүнчүлүгү жок, бирок мени менен маектешүүгө же байланышууга мүмкүнчүлүгү бар болгон учурда көбүрөөк шарттар түзүлөт десек болот. Негизги бөлүк менде WhatsApp менен көп колдоном, ал эми Facebookту же болбосо Одноклассники, ВКонтакте, аларды маалымат алмашуу же болбосо жаңылыкты издегенде гана.
WhatsApp эми аудиодон видео звонокто чыгып калды, азыр ошолордун менен көрүп сүйлөшкөн ыңгайлуураак го дейм. Телефон салышканда чалганда көрүнбөйт.
Бир күндө көлө кирем, бир 6-7 жолу кирем да. Анан көбүнчө WhatsApp менен колдоном. WhatsApp, анан Одноклассники же Instagram. Ошо үч социалдык сеттерди колдоном да, болду. Интернет ыңгайлуу да, себеби телефон чалып бара албайсың да.
Мен жалаң гана интернетке отурам, эч кимге деле чалбайм. 80 160 200 340 сом жоккат экен бир айга. Мисалы үчүн азыр звоноктун деле мааниси жок да. Мындай бизге керек моментте эле буну алып келбейсиңби, тигини алып келбейсиңби дейбиз, аны WhatsApp'тан деле кыла алабыз.
Мага көбүнчө эме WhatsApp, Одноклассники, Имо ыңгайлуу да байланышкан. Мисалы көп мамилеге башка жакта жүргөн досторумен байланышам. Көбүнчө бир күндө 50% ушака коротом да интернетке. Звоноктон карап азыр интернет көп колдонуп калды да негизинен бул жашоодо. Азыр интернетсиз эч жашоо болбойт деп ойлойм да.
Эми телефон чалганча интернет аркылуу башка мамлекет менен сүйлөшкөнгө арзанраак жатпайбы? Анан ошол аркылуу мисалы Аравияда, башка жакта менин эжелерим бар да, анан ошолорго мен WhatsApp аркылуу бири бирибиздин сүрөтүбүздү жөнөтөбүз. Аудио аркылуу бири бирибиздин үнүбүздү угуп сүйлөшүп турабыз да бат бат элечи. Анан эгерде ошол интернет мейли мындай чалсак эме көп кетип калмак да сомчу.
Рахмат Альбина, Кыргызстанда мобилдик байланыш көбүрөөк жайыла баштаган мезгил 2000-чи жылдардын башына туура келет. 2010-чу жылга чейин кол телефон аркылуу сүйлөшүүнүн баасы улам төмөндөп отуруп, сүйлөшүүлөрдүн мүнөтү да ошого жараша улам өсүп отурган. Эл аралык электүү компаниясы жүргүзгөн электүүлөр боюнча кыргызстандыктар 2011-чи жылы кол телефон аркылуу 35-37 миллиард мүнөт сүйлөшкөн. Мунун ичинде тармак ичинде, тармактар аралык, шаар аралык жана эл аралык сүйлөшүүлөр бар. Бирок андан бери мобилдик телефон аркылуу чалып сүйлөшүүлөрдүн мүнөтү улам азайып отуруп, 2015-чи жылга 20 миллиард мүнөт гана сүйлөшүлгөн. Ошол эле компания жүргүзгөн электүүлөрдүн натыйжасында 2011-чи жылы кыргызстандыктар 100 миллиард сомду кол телефондон сүйлөшүүгө коротушса, 2015-чи жылы бул көрсөткүч 60 миллиард сомго чейин төмөндөгөн. Айрым пикирлер боюнча кийинки убакта интернеттеги пикир алышуу адамдардын сүйлөшүүсүн да азайтып, пикир алышуулар көбүнчө WhatsApp, Messenger жана башка интернет байланышуу аркылуу жүрүп калды. Буга биз микрофон узаткан айрым маектештерибиз да кошулат. Өзүн Марат деп тааныштырган 24 жаштагы жигит үйлөнө элек. Үй бүлө куруу үчүн кыздар менен таанышууга көбүнчө WhatsAppты колдонот.
По WhatsApp вообще же там. Это самое дешевое получается. Дешевле даже, чем по Facebook.
WhatsApp аркылуу сүйлөшүү арзан. Facebook'тун мессенджеринен да жазышып, сүйлөшүп, видео чалууга да болот. Бирок ал WhatsApp'тан кымбат. Мисалы, мен бардык тааныштарым WhatsApp'тан жазышат. SMS'тен жазгандан көрө WhatsApp'тан жазган оңой. Андан да таанышуу да оңой. Көчөдөн таанышсаң деле шыр эле WhatsApp номерин сурайсың. Андан кийинки процесстер WhatsApp аркылуу жүрөт. Анда кыздын сүрөтүн көрсөң болот. Көбүрөөк маалымат алгың келсе, Инстаграмга кирип сүрөттөрүн көрөм. Кандай пикир алышканын көргүм келсе, Facebook баракчасына кирип көрөм. Интернеттен кызды текшерүү да оңой.
Вообще, знаете, да, мы знакомимся, получается, на улице, ну а потом начинаем писать. Не звонить, а писать.
Дагы бир максат аттуу маектешибиз азыркы мезгил өтө тез өтүп жаткан кезде интернетте сүйлөшүү өтө ыңгайлуу болуп жатканын белгилейт.
Сүйлөшкөнгө кетпейт, интернетке эле.
Анткени аз сүйлөшөсүзбү же кандай?
Интернет аркылуу эле жазыша алабыз.
Кыздар менен таанышкандачы?
Кыздар менен сүйлөшпөй эле WhatsApp'тан эле жазышабыз.
Кыргызстанда мобилдик байланыш кызматын көрсөткөн 4 компания бар. Алар Билайн, Мегаком, Оо жана Сапатком ишканалары. Акыркы жылдары бул компаниялар ишмердүүлүгүн жалпысынан интернет таратууга жана сатууга бурушту. Анткени мобилдик сүйлөшүүлөрдүн ордун интернеттеги баарлашуулар ээлей баштады. Урматтуу угарман, Ободо азаттыктын алгысын адам жана базар берүүсү жаңырып жатат. Микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. Узап кеткен жылы Мегаком компаниясы интернет трафигин мурунку жылга караганда 2 эсе өскөнүн белгилөдү. Ошол эле учурда кол телефон аркылуу компаниянын кардарлары 450 миллион чамалуу кыска кат же SMS жиберишкен. Мындан тышкары уюлдук телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдүн убактысы да 4 миллиард мүнөт болгонун белгилейт Мегаком компаниясы. Аталган компаниянын маалыматы боюнча, Мегаком мобилдик байланыш кызматынан алган кирешеси да көптүгү жагынан 2013-14 жылдарга туура келет. Бул жылдары компаниянын көргөн таза кирешеси дээрлик 2,5 миллиард сомдун айланасында болсо, 2015 жылдан тарта киреши азайып отуруп, былтыркы жылы 1 миллиард 900 миллион сомду түзгөн. Жабык типтеги Альфа Телеком компаниясынын башкы директору Азат Базаркуловдун журналисттерге билдиргени боюнча, буга чөнтүк телефондордун интернетке байланышы чоң себеп болду.
До 2014 года, в принципе, все было благополучно, а один из основных таких
2013-2014 жылга чейин мобилдик телефон аркылуу сүйлөшүүлөр көп жүргүзүлчү. Интернет аркылуу байланышуу көбүнчө Skype аркылуу, үйдө же жумуштагы компьютер аркылуу болчу. 2013 жылдан тарта смартфондор көбөйүп, чөнтүк телефондон интернетке кирип, пикир алышуу арбады. WhatsApp пайда болду. Анда жазышып гана эмес, сүйлөшүп пикир алышуу чыкты. Азыр видео чалууларды жүргүзүүгө болот. Интернеттеги соц тармактар аркылуу сүйлөшүүлөр өкүм жүргүзүп келе жатат. Бүгүнкү күнү чет өлкөлөрдө жүргөндөр менен да интернет, WhatsApp аркылуу сүйлөшүү гана ыңгайлуу жана арзан болуп калды. Мунун баары биздин кол телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдөн алган кирешебиздин төмөндөшүнө себеп болуп калды.
Это естественно повлияло на падение нашего дохода от голосового трафика.
Мобилдик байланыш операторлары интернеттин өнүгүшүнөн көбүрөөк пайдаланып, кардарлар үчүн болгон мүмкүнчүлүк шарттарды түзүп берүүгө аракет кылышууда. Алсак, учурда компаниялар мобилдик байланыш, SMS кызматы жана интернетте киргизилген атайын тарифтерди сунуштап жатышат. Мындан тышкары интернеттин сапатын жана тездигин көтөрүү үчүн бири-бирине атаандаша 3G, 4G технологияларын киргизүүгө аракет кылышууда. Жогорку тездиктеги интернет берүүчү 4G технологиясын алгачкылардан болуп Кыргызстанга О компаниясы ишке киргизген. Ага улай Мегаком, Билайн компаниялары бул технологияны ишке киргизип, жайылтуунун үстүндө. Мегаком компаниясы 2016 жылы 4G интернетин Бишкек, Ош жана Жалабат шаарларына киргизсе, Билайн мындай технологиядагы интернеттин жыштыгын 2 эсе кеңейткенин, бул кардарларды сапаттуу интернет менен камсыздоого мүмкүнчүлүк ачарын жар салды. Мегаком компаниясынын башкы директору Азат Базаркуловтун маалыматына караганда, компания интернетти таратуучу гана эмес, ири дүңгөлөн сатуучу болууну да максат кылууда.
Источником интернета является Казахстан в основном на сегодняшний день. И Казахстан вот как раз показал, что у нас могут быть проблемы со временем, да, с увеличением вот стоимости интернета.
Биз интернетти Казахстандан алабыз. Былтыр алардын бааны көтөрүүсүнө байланыштуу маселе келип чыкты. Биз 2 жыл мурун эле Кытайдан торогарт аркылуу нарынга, андан бери жалпы Кыргызстанга интернет алып келүүнү максат кылып, альтернативалуу жолдорун караштырганбыз. Тендер жарыяланды. Интернетке суроо талап өсүп жатат. Ошондуктан биз кардарларыбызды сапаттуу, жогорку тездиктеги интернет менен камсыздоо үчүн болгон күчүбүздү жумшап жатабыз. Кийинки жылдары Тажикстанга да интернет сатуу максаттарыбыз бар.
И дальше до Таджикистана да.
Учурда кардарларга компания сунуштап жаткан интернеттин баасы бир нече жыл мурунка караганда бир топ арзандады. Алсак, бүгүнкү күнү компания сунуштап жаткан интернеттин баасы 2011 жылга караганда 30 эсе арзан. Ошентсе да кардарлардын компаниялар сунуш кылган кызматы берген убадасынан дал келбей жатканына нааразылык көп айтылат. Биз кепке тарткан кол телефондон интернетке кирүүчү көпчүлүк анын жайлыгына нааразы. Себептердин белгилөөсү боюнча Кыргызстанда зымсыз интернеттин сапаты азырынча зым аркылуу таратылуучу интернеттин сапатынан кыйла алсыздык кылат. Ошол эле учурда уюлдук байланыш компаниялары көрсөткөн интернет кызматынын сапаты алган акчасына төп келбесин айтып нааразы болгондордун саны да азая элек. Жогоруда белгилегендей, бүгүнкү күнү Кыргызстандагы элдин жалпы 34.5% интернет колдонот. Жалпы Борбор Азияда болсо, интернет колдонуучулардын көптүгү боюнча Өзбекстан турат. Аталган өлкөдө дээрлик 15.5 миллион интернет колдонуучу бар. Андан кийинки орунда 10 миллион интернет пайдаланучусу менен Казакстан турат. Интернет колдонуучулар боюнча дүйнөдө биринчи орунда Кытай турат. Кытайда 721 миллион интернет колдонуучу бар. Андан кийин Индия 462 миллион колдонуучусу менен экинчи орунду ээлесе, ал эми АКШ 287 миллион интернет колдонуучусу менен үчүнчү орунда. Урматтуу угармандар, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн кол телефондогу интернет кызматтары үндөшүп сүйлөшүүнүн ордун ээлеп жатканы тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага таластан кесиптешим Альбина Сулайманова жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угармандар, аба толкунуңузда Азаттык радиосунун кечки эфири жаңырууда. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орусия Кошмо Штаттардын жаңы шайланган президенти Дональд Трамптын администрациясынын өкүлдөрүн Астанада өтө турган Сирия боюнча сүйлөшүүлөргө чакырды. Борбордук шайлоо комиссиясынын жумуштоо Бишкек шаарынын мэрлигине талапкер болгон Нурдин Абдылдаевдин мэр шайлоо протоколдорун жараксыз деп табуу боюнча БШКга жолдогон арызын карады. Апрель окуяларынын эң сакалдуу катышуучусу Жуматай Жээнбаев бүгүн 91 жашында каза болду. Украина бийлиги Дож телеканалынын берүүсүн токтотуп туруу тууралуу чечимди жокко чыгарышы керек деген билдирүүнү журналисттерди коргоо комитети жарыялады. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги мекендештерге кайрылуу жасап, тийиштүү документтерди элчиликтин консулдук бөлүмдөрүнөн гана алууну эскертүүдө. Мына ушул жана башка жаңылыктар Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтыбызда улам жаңыланып жатат. Ошондой эле ЛТР телеканалынан чыгып жаткан Азаттык радиосунун теледолбоорлорунун баардыгындагы интернеттеги сайттан кайрадан көрүп, пикир калтырсаңыздар болот. Эми уктуруубузду биз жана дин түрмөгү менен улантабыз. Эксперттер динчилдик өзгөнү менен адеп ахлак төмөндөп бара жатканын айтып келишет. Дин кызматкерлери соопчулуктун, башкача айтканда тасавуфтун кыргыз коомчулугуна тийгизчү баа жеткис таасирин баса белгилешет. Бирок кээ бир динчилдер соопчулукту динден чыгуу катары деп сапатташат. Бир жума Ар жума күнү чыкчу биздин биз жана дин берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында Кыргызстанда сопчулуктун азыркы абалы жана сопулар тууралуу кеп болмокчу. Сопчулукту изилдеп илимдин доктору деген наамга жакындай болгон Азат Токтоналиев жана сопчулук боюнча китептерди кыргызчага которуп жүргөн Акылбек Халбеков экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп беришмекчи.
Тасавуфту сопчулук катары же сопчулукту тасавуф катары кабылдасак болобу? Азат мырза,
сопчулук баягы исламдын руханий жагына көңүл буруп, исламдагы тартиптерге ылайык, пайгамбарыбыздын көргөзгөндөй куранга ылайык жашоого багыт берген түшүнүк бул тасавуф, сопчулук деген. Сопчулук мурунку илгерки кыргыз элинде, орто азия элинде деп айтсам туура болот, жакшы түптөлгөн. Андан кийин баягы союз учурунда солкундап анын азая баштаган бул нерсе. Бирок азыр Кыргызстандын кээ бир гана аймактарында аз болсо дагы бул сопчулук иштери жүрүп келүүдө.
Зордук зомбулук көбөйгөн ушул доордо сопчулук кыргыз элине эмне бере алат, эмне пайдасын көрө алат кыргыз эли сопчулуктун?
Мисалы үчүн биз салттуу дин деп атабыз, салттуу түшүнүк. Бул түздөн түз ушу сопчулукка байланыштуу. Анткени сопчулуктун мындайча айтканда терроризм менен экстремисттик түшүнүк менен эч кандай жакындан алыстан байланышы болбогон бир түшүнүк. Кайсы эле бир кыргыз жараны сопчулукту жакшы түшүнсө, туура түшүнсө, ошон менен жашоого аракет кылса, бул түздөн түз исламды жашагандык менен барабар болот. Анткени сопчулук деген бул ислам, таза ислам. Анткени сопчулук Куран жана хадистин негизинде түптөлгөн.
Жихад деген сөз аябагындай популярдуу болуп кетти да. Жихадды сопчулук ошол ички адамдын өзүнүн написи менен күрөшүү катары кабыл алат десек болобу?
Бул терминди негизи сопчулук маанисинде колдонсок, ар бир адам, ар бир мусулман өзүнүн нафсына каршы колдонсо, бул туура жихад болот. Өзүнүн нафсына карата колдонуш керек.
Эми Акылбек мырза, Советтер Союзу доорунан бери деп коелу, Кыргызстанда динчилдик аябай өстү. Мечиттер көп салынды, медреселер көп салынды, сыртка барып окуп келгендер бар, динчилдерибиз, медреселерибизден бүткөндөр бар, теология факультеттери бар. Жарандар динге аябагындай чоң маани бере баштады да. Сиз өзүңүз динчилдик өскөнү менен адеп ахлак төмөндөдү деңге кошуласызбы?
Мусулмандар өз алдынча колунан келишинче динди жашаганга аракет кылып атышат. Бирок ошол эле учурда дагы сырткы чөйрөдөн дагы исламды кармамбаган чөйрөнүн дагы терс таасири мусулмандарга тийиши мүмкүн. Анткени алар өздөрүн мусулманбыз деп коюшат дагы мусулманчылыкка жатпаган, исламга жатпаган арам иштерди, зына иштерди, бардык иштерди жасайт дагы анан эле сөз мусулмандарга тийип калып атат. Ушул жагынан алып караганда бул адеп ахлак төмөндөдү деген маани ушул жерден чыкса керек. Бирок адеп ахлаксыздык бул мусулмандын мүнөзү, мусулманга жарашпаган сапат болуп саналат.
Сопчулук адеп ахлакка канчалык маани берет?
Деги эле исламдын өзөгү бул адеп ахлак. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн бир хадисинде адеп бул имандан деп айтат. Демек сопчулук деле ошол ислам дининин адеп маселесине өтө өтө басым жасайт. Себеби адеби болбогон адамдын сопчулукта бир даражаларга жетиши же сопчулукту алып кетиши өтө кыйын, мүмкүн эмес. Анткени мунун баардыгы Алла Тааланын алдындагы адеп, пайгамбардын алдындагы адеп, Куран менен сүннөткө болгон адеп, ата энеге болгон адеп, мекенге болгон адеп.
Азат мырза, азыркы учурда ар түрдүү жамааттар бар Кыргызстанда, ар түрдүү дин түшүнүктөрү бар, э? Сопчулукка болгон көз карашка кандай баа берет элеңиз? Кыргызстанда динчилдер сопчулукка кандай карайт? Мурдагы биздин ата бабабыз сопчулукка кандай карачу эле, азыркы учурда кандай кара алат сопчулукка?
Эми илгерки учур менен азыркы учурдун сопчулукка болгон көз карашы өтө эле айырмаланып турат асман менен жердей. Себеби дегенде мурун ата бабаларыбыздын доорунда сопчулукка болгон түшүнүк түз мааниде болгон, жакшы көз карашта караган. Анткени мурун баягы диний экстремисттик түшүнүк жок болгон. Ата бабаларыбыз эле ушу сопчулук аркылуу жашоолорун жашап келген. Орто Азия элинин мусулман болушу ушу тасавуф мындайча айтканда сопчулук аркылуу болгон. Эгемендүүлүктү алгандан кийин өлкөбүздө ар кандай жамааттар пайда болуп, ар кандай түшүнүктөр пайда болуп, анан сопчулукка болгон көз караштар кыйла өзгөрдү да. Экстремисттик түшүнүктөгү адамдар сопчулукка каршы чыгышат да.
Сопчулукту динден чыгуу катары караган көз караштар жайылуудабы Кыргызстанда?
Андайлар деле бар. Андайларды баягы динден чыкты, капыр болду, мушрик болду деп айткандар кездешет. Бар андайлар, бирок баягы булар сопчулукту туура эмес түшүнгөндөр жана толук түшүнбөгөндүн натыйжасы деп ойлойм аны.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана Дин Бери сунуп жатасыздар. Бери күн мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз сопучулук радикалдашкан, экстремизм, терроризм коркунучу өскөн ушул доордо сопучулук Кыргызстанга эмне бере алат деген суроону талкуулап жатабыз. Бүгүнкү биздин конокторубуз сопучулук боюнча иликтөөлөрү менен таанымал, сопучулук маселесин изилдеп жүргөн Азат Токтоналиев жана дин тармагында иш алып барып жүргөн Акылбек Халбеков болууда. Эми мындай нерсе бар да, бизде күндөн күнгө сопучулукту иш жүзүндө карманган, тутунган, сопучулуктун практикасын кылган адамдардын саны азайгандай байкалат. Мага сопучулук өзүнүн позициясын жоготуп атат деп айтсак болобу, Акылбек мырза?
Менин баамымда сопучулуктун мааниси айкын түшүнүлүп, эл тарабынан баамдалып билинип, ошого жараша коомчулукта дагы сопучулукка болгон кызыгуу акырындык менен артып жатат. Себеп дегенде, ошол акыркы 10 жылдан бери көптөгөн диний журналдарда макалалар жарыяланды, көптөгөн ошо сопу аалымдардын китептери которулду. Сопучулук боюнча практикалык аракеттер акырындык менен жанданып жатат. Буга биздин Кыргызстандагы белгилүү дагы аалымдардын көпчүлүгү дагы ушул сопучулук багытында исламды дагы да бекем жашаганга, исламды дагы да мындай маани маңызын чыгарып жашаганга аракет кылып жатышат.
Жаштар кандай карайт? Жаштар тутунуп атабы сопучулукту?
Анчейин деле байкалбайт, бирок биздин те Жусуп Баласагындын чыгармаларынан же ошол мезгилдеги аалымдар же ошондон кийинки доордогу кылымдар дагы биздин кыргыздын чыгармачыл жааттагы Молдо Кылыч же болсо Молдо Шама, Жеңи Жок же болсо ошо Жусуп Баласагындын чыгармаларын байкайт алып карай турган болсок, ошол мезгилдерде сопучулук бир кыйла биздин кыргыз элине кеңири тараган. Андан кийинки доорлордо мынул Советтер Союзунан мурдараак же Советтер Союзунун учурунда бул сопучулук бир топ жоголуу коркунучуна кептелген да. Жада калса Кыргызстанда ошол шейхтик кылган же болбосо ушу тасавуф багытында иш жүргүзгөн инсандар жоголгон. Бирок аң сезим кысым болгон. Аң сезим же болбосо ошого болгон тартылуу адамдардын ичинде же ошо сопучулукка болгон түшүнүк акырындай сүзүлгөн, бирок үзүлгөн эмес да. Бирок кийинки акыркы 10 жылдан бери бул багытта ушул биздин Кыргызстандагы диний тармакта кызмат кылып жүргөн, имам болуп жүргөн, медресе ачып бала окутуп жүргөн аалымдарыбыз акырындык менен жол баштап, көч баштап жаштарга ушул тасавуф жагынан, сопчулук жагынан жол көрсөтүп, артынан ээрчитип келатат. Дагы бир кайталап айтып кетейин, сопчулукту бул исламдан бөлүп кароо такыр туура эмес. Сопчулук бул исламдын маани маңызы.
Негизи. Сопчулукту баягы илимий дисциплина катары карагандар да бар да, туурабы? Азат мырза, Кыргызстанда сопучулук бир мындай илимий дисциплина катары окутулабы? Медреселерде болсун, же болбосо ислам университетиндеби бир сабак бар ушундай сопучулук жөнүндө?
Албетте, азыр өлкөбүздүн кээ бир аймактарында ачылган теология факультеттеринде сопучулукка байланыштуу сабактар өтүлөт. Ал жерлерде тасавуфтун тарыхы, тасавуфтун ичиндеги тарикаттар, тарикаттардын принциптери, Накшбандия тарикаты сыяктуу, Ясавия тарикаты сыяктуу ошо тарикаттар жөнүндө сөз болунат. Илимий жактан караганда эми жаңыдан жанданып келгенин көрүп жатабыз.
Медреселерде окутулабы?
Медреселерде ооба окутулуп жатат учурда.
Китептер бар, э?
Китептер бар. Которулуп аткан китептер бар, жаңыдан жазылып аткан китептер бар.
Биздеги сопулардын Казакстандагы сопулар менен, Түркиядагы сопулар менен байланышы бар экенин билебиз да. Бул жөнүндө эмне айта аласыз, Акылбек мырза?
Туура, себеп дегенде баардык мусулмандар бир тууган эң биринчиден. Айрыкча жакшылык иште бири бирине өзүнө каалаган жакшылыкты башкаларга да каалап жатышат. Сопучулукта бир устаздардын бир сөзүн мен эске сала кетейин бул жерде. Мунул биз жашап жаткан доор дейт. Келмени куткаруунун доору дейт да. Момун мусулмандын жүрөгүнө мындайча айтканда келмени салып ошону бекитүүнүн доору дейт. Эч кандай башка максат жок дейт. Себеп дегенде диндин өзөгүндө келме түзөт. Адам өлсө дагы ушу келмеси менен кетиш керек. Сопучулуктагы практикалык амалдардын бардыгы ушу келменин гана айланасында жүрөт. Келмесиз сопучулукту элестетүү мүмкүн эмес. Сопучулуктун эч кандай биздин коомго зыяндуу жагы жок. Биздин улуу залкар дүйнөлүк кыргызга кыргыздын атын дүйнөгө тааныткан улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун дагы Москвада берген бир интервьюсунда мынул глобалдык доордо кыргыз коомчулугуна сопучулук өтө зарыл нерсе деп айткан сөзү бар.
Сопучулук кандай бир кандай колдоого муктаж азыркы учурда, Азат мырза?
Сопучулук учурда илимий негизде колдоого муктаж. Анткени сопучулукту ар ким ар кандай түшүнөт, туура эмес түшүнөт. Анткени туура эмес түшүнгөнүн себеби исламды илимий негизде туура түшүнбөгөндүн натыйжасында келип чыгып атат. Ислам менен сопучулук өкө бир эле нерсе. Пайгамбардын доорунда сопучулук практикалык түрдө бар болгон, сахабалар дагы сопучулукту жашаган. Ошондуктан күнүбүздөгү ислам түшүнүгү сопучулук өкө бир деп айтсак жаңылбайбыз.
Сопучулук боюнча иликтөөлөр барбы Кыргызстанда? Элеми изилдөөлөр, мисалы сиз бир алардын бирөөн жасап бүттүңүз, туурабы? Азыр доктордук даражасын алдыңыз. Сопучулук тууралуу, сопучулуктун тарыхы тууралуу, сопулар тууралуу жасалган изилдөөлөр барбы Кыргызстанда?
Сопучулук тасавуф тууралуу жазылган кичинекей китепчелер, макалалар бар, жок эмес.
Урматтуу агармандар, биз жана дин түрмөгүн уктуңуздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 14-январь күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуздар. Бишкекте саат 9:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Кечиңиздер менен ишембе 14-январ күнкү кечки берүүлөрүн Азаттык маалысы Бишкек студияларынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым саатта башкы прокуратура апрель окуясы боюнча соттолгондордун бошотулушуна каршылык билдирип чыкты.
Болгондо алар эң оор статьялар менен соттолду. Биздин мамлекетибиздин тагдырын чечип аткан ситуацияда кандай болуп иштер болгон ошого байланыштуу соттолду да.
Оштун мурдагы прокурору, экс-депутат Ыргал Кадыралиеванын агасы Канжар Кадыралиевдин кылмыш иши боюнча соттук териштирүү уланды.
Президенттин көзөмөлүндө болчу. Бирок эмнеге созулуп атат билбейм. Бирок Канжар Кадыралиев чоңдордон эми аттарын айтпайбыз, бүтүнө салып атты. Жогорку кеңеште иштегендерди деле салды. Салбаган эч кимиси калган жок.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүз бар. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Самат Жумакадыров тааныштырат.
Рахмат Бактыгүл. АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп Орусия жарандары жана компанияларына карата киргизилген санкцияны күчүндө калтыра турганын билдирди. The Wall Street Journal жазгандай, Трамп санкцияларды батыл кароого кирбестен кайсы бир убакытка чейин маселени козгобой турганын билдирди. Ошентсе да келечекте санкциялар алынарын ал жокко чыгарган жок. Эгерде ишон болуп Орусия менен чындап эле жардам берип жатса, бизге санкцияларды калтырып эмне кылабыз деген Дональд Трамп. Басылма жазгандай, АКШдагы президенттик шайлоого орусиялыктар кибер чабуул уюштурду деген негизде Обама тарабынан киргизилген санкцияны Трамп жокко чыгарышы мүмкүн, бирок ал үчүн өлкөлөрдүн терроризм менен күрөшүү жана башка тармактар боюнча багыттары бирдей болушу керек. Дональд Трамп президенттик кызматка киришкенден кийин Орус президенти Владимир Путин менен жолугууга ниети бар экендигин да айткан. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги мекендештерге кайрылуу жасап, тийиштүү документтерди элчиликтин консулдук бөлүмдөрүнөн гана алууну эскертүүдө. Элчиликтин маалыматында соңку учурда Орусияда ар түрдүү документтерди тез арада арзан баада бүтүрүп берүүнү убада кылган шылуундар көбөйдү. Мыйзамсыз аракеттерден оолак болуу үчүн элчиликке келип мөөр басылган мыйзамдуу документтерди алуу сунушталды. Элчилик кээ бир метролордо сатылып жаткан документтер жасалма экенин айтып, тийиштүү күч түзүмдөрү андай документтер үчүн ири айып салып, атүгүл мигрантты убактылуу кармоочу жайга камоо менен иш сотко кетип жаткан дагы белгилейт. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкинанын УКМКга жазган каты боюнча Адилет укуктук клиникасы башкы прокуратурага жана парламент төрагасына кат жолдоду. Аталган клиниканын жетекчиси Чолпон Жакупованын Азаттыкка билдиришинче, депутат Карамушкина өз укуктарын аша чаап УКМКны социалдык түйүндөргө, бийликке терс пикир айткан колдонуучуларды ооздуктоого түртүүдө. Мындан улам башкы прокуратура депутаттын жана УКМКнын ишмердүүлүгүнө баа бериши керек деп айтат.
Она выходит за рамки. Там четко соответствует.
Депутат Карамушкина конституция негизинде иш алып барышы керек. УКМКда социалдык түйүндөгү бийликти сындагандарды жоопкерчиликке тарта турган укук жок. УКМК улуттук коопсуздукту камсыз кылуунун ордуна депутаттардын суроо талабын ишке ашырып жатат. Бул аракет коомчулукта абдан терс кабыл алынууда, деди Чолпон Жакупова. 13-январда интернетте Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрөгө орун басары Болот Сүйүмбаевдин Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Ирина Карамушкинага жөнөткөн каты жарыяланган. Анда атайын кызмат Facebookта президентке акарат келтирди деген жалпысынан 45 адам аныкталганы айтылат жана онунун аты жөнү ачык көрсөтүлгөн болчу. Ирак армиясы Ислам мамлекети экстремисттик тобун Мосулдун өкмөтү үйүнөн сүрүп чыкты. Reuters агенттиги кабарлагандай, исламчылар шаардын бир нече маанилүү имаратынан түртүлдү. Алардын ичинде губернатордун резиденциясы, университет жана аймак башкармалыгынын имараттары бар. Мосул 2014 жылдан бери Ислам мамлекети экстремисттик тобунун аскерлеринин көзөмөлүндө болуп келген. Шаарга ири чабуул өткөн жылдын 17 октябрында Ирак аскерлери күрд жана шиит ыктыярчыларын коштоосунда башталган. Шаарды бошотуу үчүн АКШ башына турган эларалык коалицияда абадан соккуруп келет. Владимир Путинди сындаган белгилүү орус оппозициялык саясатчысы Илья Яшин АКШнын шайланган президенти Дональд Трамптын администрациясына кайрылып, Сирия боюнча сүйлөшүүдө Украинаны таштап кетпөөгө чакырды. Бул тууралуу Политика басылмасы жазып чыкты. Яшиндин эскертүүсүндө АКШ жана Орусиянын жакындашуусу Крым аннексиясын жана Украинанын чыгышына орус аскерлеринин киришин актайт. Бул кадамдар Орусиянын демократиясына чоң сокку болмокчу. Оппозициячыл Яшин Москва сириялык диктатор Башар Асадга колдоо көрсөтүүнү токтотуп, Украина боюнча абалын тууралап алышы мүмкүндүгүн жокко чыгарбайт. Эгерде мындай сценарий ишке ашса, бул Кремлдин позициясын бекемдеп, аны менен чогуу Москванын НАТОго коркунучун арттырарын Яшин белгилеп өттү. Майы кызматкерин тепкен кыз үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу Азаттыкка Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматта айтылгандай, Жайнакова сотко чейин үй камагында болот. 12 январда өзүн ырчы, теле алып баруучу деп тааныштырган Алтынай Жайнакова Кызымтал абалында патрулдук милиция тарабынан токтотулган. Жергиликтүү телеканалдардын бири тарткан тасмада көрсөтүлгөндөй, Жайнакова наркологиялык текшерүүдөн өтүүдөн баш тарткан, милицияны күчкө салып алып кетмек болгондо тартип сакчыларынын бирин унаа ичинен беттетип кеткен. Бул окуядан кийин милиция Кылмыш кодексинин 234-беренеси бейбашчылык боюнча кылмыш ишин козгоп, Жайнакованы 2 сутка камакка алган. Кыргызстанда аялдарга караганда эркектер 1 саат ашыкча эс алат. Бул көрүнүш шаарда да, элетте да бар экенин улуттук статистика комитетинин изилдөөсүндө маалым болду. Белгилүү болгондой, аялдар эркектерге салыштырмалуу көп убактысын үй тиричилигине сарптайт. Бош убактысынын жарымысынан көбүн кыргызстандыктар телепрограммаларды көрүүгө кетирет. Ошондой эле изилдөөдө эркектер орто эсеп менен 3 саат сыналгы көрсө, аялдар 2.5 саат коротот. Башка адамдар менен сүйлөшүүгө эркектер 1.5 саат кетирсе, аялдар 1 саатка жетпеген убакыт коротот. Ал эми айыл кыштакта жашаган шаардыктарга салыштырмалуу күнүнө 21-22 мүнөт көбүрөөк башкалар менен сүйлөшөт. Спорт жана башка эс алуунун түрлөрүнө кыргызстандык эркектер жумасына 2 саат 40 мүнөт сарптаса, аялдар 1 саат аз жумшай турганы маалым болгон. Статистика комитети кыргызстандыктар бош убактысынын 4% гезит, журнал, көркөм чыгармаларды окууга, ошондой эле 1% убактысын театр, музей, концерт жана башка көңүл ачуучу иш чараларга сарптайт экен. Бактыгүл,
рахмат. Самат, чындыгында абдан кызыктуу изилдөө экен, аялдардын көбүрөөк иштегени жана азыраак эс алганы. Кесиптешим Самат Жумакадыров тааныштырган ушул жана башка Азаттык радиосунун кызыктуу макала баяндары жана жаңылыктары интернеттеги Азаттык чекит орг сайтындагы да улам жаңыланып жатат. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу билип алалы. Эртең 15 январда жаан чачын күтүлбөйт. Чүй, Талас, Баткен, Ош областарынын айрым жерлерине туман түшөт. Жолдор туңгулок тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн -6, -11, күндүз -2, -3. Таласта түнкүсүн -7, -12, күндүз -2, -3. Баткен, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн -2, -7, күндүз -1, -6. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -11, -16, күндүз -3, -2. Тоолун нарында болсо түнкүсүн -28, -33, күндүз -14, -19 градус суук болот. Башкалар Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болот. Түнкүсүн -7, -9, күндүз 0-2 градус нөлдөн жогору болот. Кадырман угармандар, аба толкунубузда Азаттык радиосу жаңырууда. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Башкы прокуратура апрель окуясы боюнча соттолгондордун бошотулушуна каршылык билдирип чыкты. Мындай доо арыз менен көзөмөл орган жогорку сотко кайрылды. Мурдагы баш прокурорлор Элмурза Сатыбалдиев, Нурлан Турсункулов жана президенттик аппарат жетекчиси Каныбек Жороев декабрь алдында эркиндикке чыккан. Алар 2010-жылы апрель инкылабы учурунда тынч жарандарга ок атууга катышы бар деп соттолгон. Теманы кесиптешим Бакыт Асанов улантат.
Апрель окуясы боюнча соттолгон мурдагы жетекчилердин боштондукка чыгышына каршы доо арызды Аламүдүн райондук прокуратурасы жолдоду. Башкы прокуратурадан Азаттыкка кабарлашкандай, аталган арыз жакынкы аралыкта жогорку сотто каралат. Прокуратуранын жүйөсүндө 2010-жылга чейин президенттин кеңешчиси болгон Элмурза Сатыбалдиев, президенттик аппараттын мурдагы башчысы Каныбек Жороев жана экс баш прокурор Нурлан Турсункулов мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө эркиндикке мыйзамсыз бошотулган. Апрель окуясы учурунда тынч жарандарга ок атууга катышы бар деп соттолгон болгон аталган адамдар 29 декабрда эркиндикке чыгышкан эле. Мындай чечимди Аламүйдүн райондук соту кабыл алган. Анда мурдагы аткаминерлердин абак мөөнөтүнүн 3/2 өтөп бүткөнү эске алынган. Жаза аткаруу кызматынын маалыматкачысы Эленора Сабатарова жаза мөөнөтүнүн басымдуу бөлүгүн өтөгөндөрдү шарттуу түрдө боштондукка чыгарууга мыйзам жол берээрин азаттыкка билдирген.
3/2 бөлүгүн толук отургандан кийин жана условно досрочно койгонго мүмкүнчүлүк бар. Эгер ошону койгондо сот макул болсо анда чыгып кете берет. Бул баягы таптакыр бошоп кетти дегенге жатпайт. Бул условно досрочно болот. Все равно бизде учетто болот. Жанагы өзүнүн процедуралары бар да, ошолор аткарыла берет.
Эркиндикке чыккан мурдагы жетекчилер болсо азырынча маалымат каражаттарына комментарий бериш элек. Бирок алардын адвокаттары башкы прокуратуранын доо арызы канчалык негиздүү экендигинен күмөн санап жатышат. Алардын бири Канбек Жороевдин адвокаты Любовь Иванова.
Прокуратуранын мындай укугу бар. Соттун чечими макул болбосо, доо арызы аркылуу кайрылса болот. Мындай мыйзамсыз эч нерсе жок. Бирок ал канчалык негиздүү деген суроо турат.
Буга кошумча Сатыбалдыев, Жороев жана Турсункуловдун жаза мөөнөтү быйыл жай айларында толугу менен аяктарын алар айтышууда. Аталган жетекчилер 2010-жылдагы апрель окуясына тиешеси бар деп айыпталып, камалгандардын ишинен абактан бошотулган алгачкы аткаминерлер. Мурдагы бийлик учурунда Элмурза Сатыбалдыев баш прокурор, президенттин кеңешчиси болсо, Нурлан Турсункулов юстиция министри, баш прокурорлукту аркалаган. Ал эми Канбек Жороев президенттик аппараттагы жетекчилик кызматтарда иштеп жүрүп, инкылап алдында аппараттын башчылыгына дайындалган. Бул жетекчилер 2010-жылдын 7-апрелинде бийликке каршы демонстрацияга чыккан адамдарга ок атуу катышы бар деп табылып 10 жылга эркинен ажыратылган эле. Апрель инкылабынан соң улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин башкарган генерал Кеңешбек Дүйшөбаев прокуратуранын жүйөсүн туура деп эсептейт.
Биринчи кезекте албетте баары закондун чегинде болуш керек. Ал турулуу иш. Анан ал адамдар соттолгондо алар эң оор статьялар менен соттолду. Биздин мамлекетибиздин тагдырын чечип аткан ситуацияда кандай болуп иштер болгон ошого байланыштырып соттолду да. Анан ошолордун баардыгын баягы аякалыштырып бири бирине салбактап турган закондун чегинде анан коомчулуктан жашырбай билгизбей турулуу шарт этилип баягы төбөгө балта менен бир чапкандай таяк менен бир чапкандай кылбай ошонун баардыгын бир кандайдыр бир айкындык аянтчасында чечиш керек эле да.
Ал эми мурдагы юстиция министри Марат Каипов болсо аталган жетекчилердин абактан чыгышына укуктук да моралдык да акысы бар экендигин айтууда.
Биринчиден Элмурза Сатыбалдыевдер апрель айында эле чыгыш керек. Башкасын билбесем дагы Сатыбалдыев Элмурза уйкамагандай 10 жылдан бери отурган. Экинчиден 10 жыл аны жөн эле кесип коюшту. Үчүнчүдөн булар Батукаевди качырып жиберишип алып келе албай анан ушул күчүн апрелчилерден чыгарабы, күнөөсү жок.
Апрель окуялары боюнча мурдагы президент Курманбек Байкеев баш болгон 28 адамга айып тагылган. Алардын арасынан Курманбек Байкеев 30 жылга, бир тууган иниси, мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Байкеев, ошол кездеги өкмөт башчы Данияр Үсөнов өмүр бою сыртынан эркинен ажыратылган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Турубузду улантабыз. Бишкектин Октябрь райсотунда Оштун мурдагы прокурору, экс-депутат Ыргал Кадыралиеванын агасы Канжар Кадыралиевдин кылмыш иши боюнча соттук териштирүү уланды. Анда Кадыралиевден кордук көргөндөр сотко көрсөтмө беришти. Ал арада Азаттык радиосунун редакциясына президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы Манас Арабаевдин соттун ишине кийлигишкен каты келип түштү. Теманын чоожайын кесиптешим Улан Эгизбаев улантат.
Оштун экс-прокурору Канжар Кадыралиев кылмышка шектүү катары каралган кезектеги сот отурумунда 4 жабырлануучу тең ага каршы көрсөтмө беришти. Сотко үй камагына чыгарылган Кадыралиев да катышып, айыптоолордун баарын четке какты. Жабырлануучулардын бири, өзгөндүк ишкер Сактан Келдибаев, Кадыралиев Ошто прокурор болуп турганда куралдуу топ менен аны коркутуп, бизнесиңди бер, болбосо башка жакка көчүп кет деп опузалаганын айтып келет. Ишкердин бир тууган эжеси Уулкан Келдибаева арадан 2.5 жыл өтсө да Кадыралиевдин жоопко тартылбай жатканына нааразы.
2014-жылдын 30-августтан 31-августка караган таңга маал болгон разбой ушул күнгө чейин чогулуп атат. Президенттин көзөмөлүндө болчу. Бирок эмнеге чогулуп атат билбейм. Бирок Канжар Кадыралиев чоңдордон эми аттарын айтпайбыз, бүт эле салып атты. Жогору Кекеевди иштегендерди деле салды. Салбаган эч кимиси калган жок. Апасы, карындашы, аялы кийиттерди алып, себеттерди жасап келип
кечирим сурап сотко чейин жеткирбейлик, бир жерден адамыбыз канча каражатыңар келсе төлөп берейлик деген вопростор болгон.
Бул дооматтар боюнча Кадыралиев өзү комментарий берүүдөн караманча баш тартты. Кадыралиев ашканамды, жеримди рейдерлик менен тартып алды деген дагы бир жабырлануучу Мирлан Жолдошов иш атайын создуктурулуп, күнөөлөнгөн тарап кылмыш мөөнөтүнүн эскерилишин күтүп жатканын кошумчалады. Ал арада Азаттыктын редакциясына президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы Манас Арабаевдин бул ишке түздөн-түз кийлигишкен каты келип түштү. Арабаевдин колу коюлган кат иш каралып жаткан Октябрь райондук сотунун төрагасы Чоткараевга жөнөтүлгөн. Аталган катта Арабаев Кадыралиевди үй камагына чыгарууга каршы тараптар бар экенин эске салып, объективдүү чечим чыгарууну суранган. Арабаев катты 2015 жылдын сентябрында жазган. Ал эми Кадыралиев 2016 жылдын январында үй камагына чыгарылган. Манас Арабаев катты жазганын мойнуна алды, бирок ал муну менен соттун ишине кийлигиштим деп эсептебейт.
Закон о порядке обращения писем граждан без способа иска арыз түшкөндөр биз ошо тиешелүү сотко жолдоп беришибиз керек да. Мыйзам боюнча жана конституция боюнча биз сот териштирүүсүнө кирише албайбыз да. Ошон үчүн болсо арызында болсо ошону камсыздоону, объективдүү жана мыйзамдуулугун сактоону сурангандыктан ошол жака жибердик.
Бирок жабырлануучу Келдибаевдер ушул убакка чейин президентке 4 ирет президенттик аппаратка бир жолу расмий кат менен кайрылган. Мындан тышкары маалымат каражаттары аркылуу өлкө жетекчилигине жардам сурап 3 жолу кайрылган, бирок бир да жолу жооп болгон эмес. Эске салсак, бул иш коомчулукка резонанс жаратканда президент Алмазбек Атамбаев Кадыралиевдин жоопко тартылышын өз көзөмөлүнө алып, керек болсо ошол кездеги баш прокурор Аида Саляновага ишти калыс териштирүүгө, ички иштер министри Мелис Турганбаевга Кадыралиевди тезинен кармоого тапшырма берген. Манас Арабаев болсо өлкө башчысынын ошол кездеги ишинен кабарсыз болуп чыкты.
Бул иш болсо тиешелүү ар бир соттун кароосунда болгондон кийин сот өзү карап чыгарыш керек да. Соттогу иш кантип көзөмөлдө болот? Ал болсо өзүн сот инстанциянын көзөмөлүндө эле болот да.
Сот жараяндарын талдоого алган коомдук иликтөөлөр институтунун башчысы Рита Карасартова президенттик аппараттын сотторго кат жазышы мыйзамсыз экенин айтат. Анын пикиринде бийликке көз каранды соттор аппараттын катын түздөн түз буйрук катары кабыл алат.
Башка бийлик бутактар сот бийлигине кат жазган, бул деген сотко кысым жасаган болот да. Өзгөчө президенттин аппараты, анткени себеби шайлоо механизминде президенттин бийлиги аябай күч. Ошон үчүн президенттин аппараттары соттордун тизгинин тартып койгонго мүмкүнчүлүгү бар. А жакында конституцияга өзгөртүү киргизип туруп, эми сотторду жумуштан кетирген маселеси дагы 1/3 бөлүгү президентке, 1/3 бөлүгү парламентке таандык болуп калат да. Андан 5 беттер болуп калат да. Анда түзмө-түз кат жазган, ошол институттардан кат жиберген бул түзмө-түз уже кийлигишүүгө жатып калат.
Ал арада айрым маалымат каражаттары парламенттик шайлоо учурунда Кадыралиевдин жакындары президенттик аппараттын жетекчи орун басары Аалы Карашевди Куршаптагы Асель деген кафеге коноктоп, Канжар Кадыралиевдин ишин оң жакка чечип берүү үчүн ага ак бозат мингизгенин жазып чыгышты. Бул боюнча Карашевдин өзүнөн түшүндүрмө алууга мүмкүн болгон жок. Анткени менен Кадыралиевдин карындашы экс-депутат Ыргал Кадыралиева Карашев менен Куршапта жолукканын моюндап, ат мингизүү жөрүлгөсүн төгүндөдү.
Ал жалган маалымат. Мен эч кандай андай маалыматым жок. Ошол выборда, ошо именно агитация убагында мен Жанар Акаев, Карашев жана башкалар болуп бирге жүргөнбүз. Ошо именно биздин Куршап айылындагы округда.
Кадыралиева депутат болуп турганда бул ишти жабууга бир топ аракет кылганын журналисттер жазып чыккан. Анын ишендиришинче, Кадыралиевдин соттук ишине Ак үйдөгү таасирдүү фигуралардын тиешеси жок.
Пока соттун чечими чыкканга чейин мен мисалы үчүн кызматтан кеттим. Бул жерде саясий эч ким киришиши мүмкүн болбош керек. Ошон үчүн айтарым, соттун чечими чыкканга чейин, сот дагы 2 жылга чейин менин өнчө созулат. Мына 2.5 жылдан бери бир жыйынтыктын көзү көрүнгөн жок. Ошон үчүн сиздерден суранам, бизди сыйлоо менен чечимдин чыгышын күтүп туруңуздарды.
Канжар Кадыралиевке карата башкы прокуратура 2014 жылы бейбаштык, опузалоо жана өзүн билемдик боюнча кылмыш ишин козгоп, анын Ош шаардык прокуратурасындагы кызматынан бошоткон. Ал 5 ай бою качып жүрүп, акыры өз эрки менен тергөөгө келген. Кадыралиев учурда үй камагында. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунуна назар салыңыздар. Кошмо Штаттарынын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп Орусия жарандары жана компанияларына карата киргизилген санкцияны күчүндө калтыра турганын билдирди. Ирак армиясы Ислам мамлекети экстремисттик тобун Мосулдун өкмөт үйүнөн сүрүп чыгарды. Майы кызматкерин тепкен кыз үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу Азаттык радиосунун Ош шаардык ички иштер бөлүмүнөн билдиришти. Кыргызстанда аялдарга караганда эркектер 1 саат ашыкча эс алары маалым болду. Эми кезекти Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө берсек, микрофондо Али Токтокунов.
Адегенде Тажикстан. Тажик президенти Эмомали Рахмондун уулу Рустам Душанбе шаарынын мэрлигине дайындалды. Мындай чечим жаш адистерге жол ачуу аракети деп расмий түшүндүрүлдү. Бирок жагдайды жакшы билгендер 29 жаштагы Рустам Эмомалинин Борбор калаанын башчылыгына келишин президенттин мураскорун даярдоо аракети катары баалашууда. Кубат Касымбеков теманы улантат.
Душанбе шаарын 20 жыл башкарган Махмат Саид Убайдуллаевдин ордуна президенттин уулу Рустам Эмомалинин келиши көпчүлүк үчүн күтүүсү болсо да, авторитаризм сындарына кабылган өлкө үчүн өтө таңкалыштуу болгон жок. Президенттин сайтында 12 январда жарыяланган билдирүүдө эски мэр эмне үчүн кызматтан алынганы так айтылбады. Бирок шаардык кеңештин депутаты Гүлнора Амишоева соңку кадрдык өзгөрүү жаш адистерге жол ачуу аракети катары мүнөздөлгөнүн Азаттыкка билдирди. Анын айтымында президенттин чечими өкмөттүк активдердин катышуусунда бейшембинин таңында өткөн жыйында жарыяланган.
Убайдулоев буга чейин ишеним көрсөтүп келгени үчүн президентке ыраазычылыгын билдирди. Ал президенттин жаштарга жол ачуу демилгеси бул кадрдык өзгөрүүлөргө себеп болгонун айтты. Ошондой эле жаңы жылда жаңы өзгөрүүлөр баш калаадан башталганын, жаштарды алга сүрүү боюнча дагы көп аракет болоорун белгиледи.
Деди шаардык кеңештин депутаты Гүлнора Амиршоева. Президенттин буйругу менен Душанбе мэринин 4 орун басары да дароо иштен кетип, алардын ордуна жаңылары келди. 29 жаштагы Рустам Эмомали буга чейин коррупцияга каршы агенттикти жетектеп келген. Тажикстандык эксперт Марат Маматшоев Рустам Эмомалинин мурдагы кызматы деле маанилүү болгонун айтып, Рахмон өз уулу ар кыл кызматтарды жетектеп көрүшүн каалап жатат деген оюн ортого салды. Президент уулун мураскор катары таптап жатат деген пикирлерге тажик саясаттануучусу Зафор Абдулаев да кошулат.
Азыр Рустамдын алдында оор тапшырмалар бар. Ал мынчалык масштабтагы иштерге туш келе элек болчу. Андыктан ага оңой болбойт, бирок ага жардам беришсе керек. Рустамдын Душанбенин башчылыгына келиши жаман болот деп айтпайм, балким жакшы болор. Бирок орто жана узак мөөнөттөн алып караганда өлкөнүн жетектөөнү мурастап калууда бул кызмат Рустам үчүн башкы ролду ойнойт.
Быйыл май айында Тажикстан баш мыйзамын өзгөртүп, 64 жаштагы президент Эмомали Рахмондун бийликте каалашынча калуусуна жол ачылган. Ошол эле учурда президенттикке талапкердин курагы да 35'ten 30'га түшүрүлгөн. Саясат толдоочулар бул өзгөрүү Рахмондун тонулу Рустамдын да президенттик шайлоого катышуусуна мүмкүнчүлүк түзөрүн белгилешкен. Себеби 2020 жылы өтчү шайлоодо Рустам Эмомали 33'кө же президент болуучу жашка толгон болот. 90 жылдардын башында жарандык согушту башынан кечирген Тажикстанды Рахмон дээрлик 23 жылдан бери башкарып келет. Анын 2 уул, 7 кызы бар. Анын бир кызы 38 жаштагы Алзода президенттик аппараттын башчысы болуу менен бирге Рахмондун квотасынын негизинде парламент депутаты болуп шайланган. Укук коргоо уюмдары Тажикстанда адам укуктарынын, сөз эркиндигинин абалын сынга алып келишет. Өткөн жылы Human Rights Watch баштаган эл аралык уюмдар Тажикстандагы адам укуктары соңку 20 жылдагы эң терең кризиске кетиргенин билдиришип, өлкөгө санкция киргизүү чакырыгы менен чыгышкан болчу. Бирок тажик бийлиги мындай сындарды курулай доомат деп мүнөздөп келет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Тажикстанда мына ушундай жагдай, эми Казакстанга келели. Экономика министринин адегенде иштен айдалып, бул өлкөдө анан кармалышы кызуу талкуу жаратты. Куандык Бишимбаев болошактын негизинде тарбия алган, кийин кылмыш иши козголгон аткаминерлердин эң даражалуусу болуп калды. 36 жаштагы экс-министрдин дал ушул болошакшы болуусу көптүн көөнүн бурууда. Гүлайым Ашакеева кийинирээк токтолот.
Кубанов Бишимбаев 10 январда Астанада кармалды. Андан 2 жума мурда эле экономика министрлигинен бошотулган эле. Ал мурдагы кызматында бир канча жолу өтө ири суммадагы пара алган деп шектелүүдө. 30 декабрда президент Назарбаев Бишимбаев андан мурда Байтерек холдингин башкарып тургандагы кыңыр иштерине байланыштуу жумуштан кетирилгенин айткан. Бишимбаев мамлекеттик болошак программасынын алкагында Кошмо Штаттардагы Джордж Вашингтон университетинде окуган. 26 жашында өнөр жай жана соода министринин орун басарлыгына көтөрүлүп, 2013 жылдан тарта Байтерек холдингин башкара баштаган. Ал эми улуттук экономика министрлигинде жарым жылдан ашуун гана иштеген күлгүрдү. Эми ушуну менен анын ылдам жогорулап бараткан карьерасына чекит коюлду дешет. Казакстандык жаш кадрларга заманбап, мыкты билим берүү максатында ачылган болошак программасы тууралуу түрдүү пикирлер бар. Мунун чоо жайын билмекке Азаттыктын казак кызматынын журналисти Жалгас Эртайды кепке тарттык.
Осу убакытка дейин болошактыктарды, болошак бағдарламасы бойынша шетелде оқып келген жас мамандарды Қазақстанның ішінде қоғам болашақтан үміт күттіретін, Қазақстанды өзгертетін, сондай жемқорлықтан тазартатын тіпті адамдар ретінде елестететін сондай имидж болатын. Ал солардың ең жоғары жетістікке жеткен өкілдерінің бірі жемқорлықпен айыпталып қамалып жатқаннан кейін оларға деген көзқарас қоғам арасында екіге жарылды. Біреулері болашақтықтарды қорғап шықты. Бишімбаев тіпті айып демес, оған ойдан шығарылған айып болуы да мүмкін деген көзқарастар айтылды. Ал екіншілері, мен сонша мақтаған болашақтықтарың осы ма, бұларда өздерінің ағаларының іздерімен жемқор екен деген сияқты көзқарас қалыптасты.
Бишімбаевті айыптабай қоя туралы дегендер еме, айыпсыздык презумпциясын тутуна туралы сот аны күнөөлүү деп таба элек деп атышат да. Бирок берки сындаган тараптар болсо, мынакей болашакта эми Бишимбаев мурда ректор болгон, депутат болгон кишинин баласы эмеспи? Болошакка ушул байдын колунан келген кишилердин балдары өтөт деп атышат. Анын үстүнө чет өлкөгө окууга кеткендер кайра кайрылып келбей койду көпчүлүгү деп дагы атышат да. Негизи болошак үмүттү актадыбы? Бул 93 жылдан баштап кирген эле Казакстанга.
Эгер менин оюмду сурап жатсаңыз, ушул кезде болошак ассоциациясынын жалпы багдарламасынын осу убакка дейинги, осудан 4-5 жыл мурунга дейинги имиджи дал сиз айткандай болот. Яны көбүнө оган шенеуниктердин балдары баратын жана алар мамлекеттин мүддөсүнө жумуш иштемей кайтып келгенден кийин тіпті кайтып келмей жаткан окуялар да көп кездести. Сондай шулар пайда болду. Алар тіпті хат жазып Facebook аркылуу таралган да кийбир окуялар болду. Бирок соңгу убакта ситуация өзгөрдү. Себеби болошакка түшүп жаткан адамдар алар карапайым отбасыдан чыккан деген көз карас калыпташа баштады соңгу 4-5 жылдын ичинде. Энди дал ошо ситуациянын фонунда Бишимбаевдин камалганы бул бағдарламанын имиджине катты соққы болды деп айтуға болатындар. Бұл бірінші жағдай. Жалпы болашақтықтардың биік дәрежелерге тағайындала бастауы осы соңғы 2-3 жылдың ғана аясында болды. Яғни үлкен қалалардың әкімі болашақтықтар болып тағайындала бастады. Шымкент қаласының, Алматы қаласының, Ақтөбе қаласының. Одан кейін министрлер болып тағайындала бастады. Сол министрлердің ішіндегі ең көзге ілініп жүргені осы Бишімбаев болды.
Бұл кесіптесім Жалғас Эртайдың пікірі болды. Өткөн жылы майда Алматыдагы Камшы Чекит Кейзи сайты болошактын окуучуларын тизмектеп жарыялаган. 1993 жылдан азыркы чейин бул программа менен окуган 11126 казакстандык жаштар 33 өлкөдөгү 200 мыкты жогорку окуу жайларда билим алышты. Алардын көбү азыр мекендин кызыкчылыгы үчүн өлкө экономикасынын түрдүү тармактарында ийгиликтүү иштөөдө деп жазат. Тизменин башында дал Кубандык Бишимбаев коюлган. Ошондой эле сайт Алматы менен Чымкент шаарларынын Батыш Казакстан облусунун акимдери жана башка жетекчилерди санаган. Казакстан сыяктуу эле Кыргызстанда потенциалдуу жаштар үчүн 21-ci кылымдын кадрлары деген программа ачкан. Анын алкагында чет өлкөгө окууга кеткен жаштардын басымдуусу кайтып келип мамлекет үчүн кызмат өтөшкөн жок. Ал эми алардын айрым кайрылып келгендерин да жогорку кызматтардан парламенттен көрө албайбыз. Мунун себебин талдоочулар парламентке жалаң акчалуу бизнесмендер келип, андагы ар бир фракция министрлиги эле эмес, андан ылдыйкы кызматтарга чейин өз кадрларын, дос, тамыр, тууган уруктарын коюп жатканы менен түшүндүрөт.
Эми Өзбекстан. Өзбекстан айрым өлкөлөр менен визасыз каттамды кийинкиге калтырды. Буга чейин бир катар өлкө жарандарына визаны жокко чыгарылары айтылып, бирок жаңы өзбек бийлиги муну 2020 жылга чейин токтотууну чечти. Ошондой эле президент Шавкат Мирзиёев прокурорлордун ишине талап күчөтүлөрүн айтып чыкты. Коңшу өлкөдө жаңы президент ишке киришкенден кийинки өзгөрүүлөргө Элиза Кененбаева токтолот.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев прокуратура органдарынын кызматкерлери менен жолугушуусунда мындан ары алардын иши балдык система менен бааланаарын билдирди. Президент прокурорлор менен алардын кесиптик майрамын утурлай жолугушту. 2016 жылдын 19 декабрында чыгарылган мыйзамга ылайык, 8 январь коңшу өлкөдө прокуратура кызматкерлеринин күнү деп бекитилген. Жыйында сүйлөгөн сөзүндө Мирзиёев прокурор кабыл алган ар бир чечимдин артында адам тагдыры турарын белгиледи. Ал ошондой эле жакында ачылган премьер-министрдин виртуалдык кабылдамасына прокуратура кызматкерлеринин үстүнөн түшкөн арыз көп экендигин белгиледи.
Прокуратура фаалиятына ачыклык ва
прокуратура тармагында ачык айкындуулукту камсыз кылуу максатында эл өкүлдөрүнүн алдында прокурорлордун отчетун угуу өнөкөтүн жолго коюш, прокуратура тармагына коомдук көзөмөлдү дагы да күчөтүш зарыл.
Кадырман угармандар, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн кайталап окуңуз келсе, анда Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз. Азыр болсо, ушул менен Азаттык радиосунун 14 январ ишемби күнкү кечки эфири аяктады. Бүгүнкү биздин эфирден жаңырган баяндардын баарын интернеттен окусаңыздар болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.